Știm în această după-amiază din Leviticul, capitolul 2, începând de la versetul 1 până la capitolul 3, cu versetul 17. Leviticul, capitolul 2, începând cu versetul 1. Când va aduce cineva Domnului un dar ca jertfă de mâncare, darul lui să fie din floarea făin, să toarne un de lemn peste ea și să adauge și tămâie. Să o aducă preoților, fiilor lui Aron. Preotul să ia un cum din această floare a făinii stropită cu un de lemn împreună cu toată tămâia și să o ardă pe altar ca jertfă de aducere a minte. Acesta este un dar de mâncare de un miros plăcut Domnului. Ce va rămâne din darul acesta de mâncare să fie al lui Aron și al fiilor lui. Acesta este un lucru prea sfânt între jertfele de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Dacă vei aduce ca jertfă de mâncare un dar din ceea ce se coace în cuptor, să aduci niște turte nedospite făcute din floare de făină, frământate cu un de lemn și niște plăcinte nedospite stropite cu un de lemn. Dacă darul tău, adus ca jertfă de mâncare, va fi o turtă coaptă în tigaie, să fie făcută din floarea făinii, nedospită și frământată cu un de lemn. Să o frângi în bucăți și să torni un de lemn pe ea. Acesta este un dar adus ca jertfă de mâncare. Dacă darul tău adus ca jertfă de mâncare va fi o turtă coaptă pe grătar, să fie făcută din floarea făinii, frământată cu un de lemn. Darul de mâncare făcut din aceste lucruri să-l aduci Domnului, și anume să fie dat preotului care îl va aduce pe altar. Preotul va lua din darul de mâncare partea care trebuie adusă ca aducerea minte și o va arde pe altar. Acesta este un dar adus ca jertfă de mâncare de un miros plăcut Domnului. Ce va rămâne din darul acesta de mâncare să fie al lui Aron și al fiilor lui. Acesta este un lucru prea sfânt între darurile mistuite de foc înaintea Domnului. Nici unul din darurile pe care le veți aduce ca jertfă de mâncare înaintea Domnului să nu fie făcut cu aluat. Deci nu trebuie să ardeți nimic cu aluat sau cu miere ca jertfă de mâncare mistuită de foc înaintea Domnului. Ca jertfă de mâncare din cele din tâi roade veți putea să le aduceți Domnului, dar ca dar de mâncare de un miros plăcut să nu fie aduse pe altar. Toate darurile tale de mâncare să le săreți cu sare. Să nu lasă să lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea, care este semnul legământului Dumnezeului tău. La toate darurile tale de mâncare să aduci sare. Dacă vei aduce Domnului un dar ca jertfă de mâncare din cele din tâi roade, să aduci ca dar de mâncare din cele din tâi roade ale tale spice coapte de curând, prăjite la foc și boabe noi cu sare. Să torni un de lemn pe ele și să adaugi tămâie. Acesta este un dar de mâncare. Preotul să ardă ca aducerea minte o parte din boabele pisate și din un de lemn cu toată tămâia. Acesta este un dar adus ca jertfă de mâncare mistuită de foc înaintea Domnului. Când cineva va aduce Domnului ca un dar ca jertfă de mulțumire, dacă îl va aduce din cireadă să fie parte bărbătească, fie parte femeiască, să o aducă fără cusur înaintea Domnului. Să pună mâna pe capul dobitocului, să-l înjunghie la ușa cortului întâlnirii și preoții, fiii lui Aron, să stropească sângele pe altar de jur împrejur. Din această jertfă de mulțumire să aducă drept jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ține de măruntaie, cei doi rinichi și grăsimea de pe ei și de pe coapse și praporul de pe ficat pe care îl va dezlipi de lângă mine. Fiul lui Aron să le ardă pe altar deasupra arderii de tot care va fi pe lemnele de foc. Aceasta este o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. Dacă darul pe care îl aduce ca jertfă de mulțumire Domnului va fi din turmă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, să o aducă fără cusur. Dacă va aduce jertfă un miel, să-l aducă înaintea Domnului. Să-și pune mâna pe capul dobitocului și să-l înjunghe înaintea cortului întâlnirii. Fie lui Aron să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur. Din această jertfă de mulțumire să aducă o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului și anume grăsimea, coada întreagă pe care o va desface de la osul spinării, grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ține de măruntaie. Cei doi rinichi și grăsimea de pe ei, de pe coapse și praful ficatului pe care îl va dezlipi de lângă rinichi. Preotul să le ardă pe altar, aceasta este mâncarea unei jertfe mistuite de foc înaintea Domnului. Dacă darul lui va fi o capră, să o aducă înaintea Domnului.
să-și pună mâna pe capul vitei și să o înjunghe înaintea cortului întâlnirii. Și fiul lui Aaron să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur. Apoi din ea să aducă drept jertfă mistuită de foc înaintea Domnului. Grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ține de ele. Cei doi rinichi și grăsimea de pe ei, de pe coapse și praful ficatului pe care îl va dezlipi de lângă rinichi. Preotul să le ardă pe altar. Aceasta este mâncarea unei jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului. Toată grăsimea este a Domnului. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile unde veți locui. Cu niciun chip să nu mâncați nici grăsime, nici sânge. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Cred că cu toții ați auzit despre George Whitefield, faimosul evanghelist și tovarăș al lui John Wesley, care într-o predică de-a lui spunea în felul următor. Omul poartă în sufletul lui numeroase semne distinctive ca urmare a depravării și îndepărtării de Dumnezeu. Însă, continuă el, nici o dovadă nu este atât de concludentă a înstrăinării sale și pe care fiecare om o găsește în sine, ca și lipsa laudei și a mulțumirii. Evanghelia după Luca, dacă vă aduceți aminte, descrie pe cei 10 leproși care au fost vindecați de Domnul Iisus Hristos, dintre care doar unul s-a întors ca să-i mulțumească Domnului Iisus și acesta a remarcat ingratitudinea celorlalți 9 și recunoștința cu care s-a întors cel de-al 10-lea drept mulțumire. Acesta al 10-lea fiind și singurul care a primit mântuirea din partea Mântuitorului Hristos. Citim la Luca, capitolul 17, cu versetul 19, în felul următor. Apoi a zis, scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Jertfa din cereale și jertfa de pace, sau jertfa de mâncare și jertfa de mulțumire, cum sunt traduse în versiunea noastră Cornilescu, erau darul de bunăvoie ca mulțumire pentru belșugul revărsat de Dumnezeu. Însă la ambele capete, înainte de începutul capitolului 2 și la sfârșitul capitolului 3, la ambele capete ale instrucțiunilor pentru jertfa de cereale sunt și instrucțiuni pentru jertfa arderii de tot, pentru jertfa de carne, capitolul 1, cum am spus, și capitolul 3. Jertfa de mâncare de obicei era însoțită de o jertfă de ardere de tot și în același timp era însoțită de o pâine dospită care, lângă celelalte cereale, completa și ea masă simbolică oferită de Dumnezeu. Asocierea mulțumirii cu această pâine servită la masă a fost o tradiție continuată de Mântuitorul Iisus Hristos și de biserică. Amintiți-vă că atunci când Mântuitorul Iisus a hrănit mulțimile, Iisus zice, a mulțumit înainte ca să frângă pâinea. În Matei, capitolul 14, cu versetul 19. La cina Domnului, înainte de a împărți pâinea ucenicilor, a mulțumit-o, a binecuvântat-o și apoi a frânt-o. Ceea ce facem, nu-i așa, până în ziua de astăzi. Asta a fost și practica apostolului Pavel, citim în Faptele Apostolilor 27, cu versetul 35. Și vreau să spun că principiul acesta al mulțumirii se extinde asupra tuturor lucrurilor și tuturor împrejurărilor. Zice tot Apostolul Pavel la Coloseni, capitolul 3, cu versetul 17, și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Mesele de dragoste din biserică, care le organizăm și noi, așa cum le organiza și prima și biserica primară în Faptele Apostolilor capitolul 2 sau în Iuda capitolul 12, implică mulțumirea și aceasta a fost o practică a primilor părinți ai bisericii. În pasajul din această seară vom vedea că închinarea implică o atitudine de mulțumire față de Dumnezeu, lăudându-L pe Dumnezeu pentru resursele pe care le pune la dispoziția noastră, atât resurse materiale, cât și resurse spirituale. Nu ne putem închina lui Dumnezeu, dragii mei, ca și Creator, ca și Mântuitor al nostru, dacă neglijăm mulțumirea. Nu ne putem închina lui Dumnezeu ca și Creatorul și Mântuitorul nostru dacă neglijăm mulțumirea. Ne amintim cu toții de rugăciunea Tatăl nostru sau rugăciunea domnească, care recunoaște că sursa finală a susținerii noastre zilnice este Domnul Dumnezeu. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, scrie la Matei capitolul 6 cu versetul 11. Aducând această jertfă de mulțumire, această jertfă de mâncare, Israelitul își recunoștea sau își exprima recunoștința și mulțumirea pentru harul lui Dumnezeu revărsat în binecuvântările zilnice. Domnul Iisus spune că, parcă duminica trecută am vorbit în meditația de dimineață, că ucenicii săi nu trebuie să fie obsedați de acoperirea nevoilor zilnice ale vieții. N-am spus preocupați, am spus să nu fie obsedați. Acoperirea nevoilor zilnice ale vieții, fiindcă, spune Mântuitorul, Dumnezeu vă va purta de grijă. Crinii de pe câmp au parte de asistența lui Dumnezeu, de îmbrăcămintea de la Dumnezeu. Vrăbiile au parte de hrane de la Dumnezeu, de adăpost de la Dumnezeu. Cu cât mai mult voi, care sunteți creația lui Dumnezeu, care purtați chipul lui Dumnezeu, cum să nu aveți voi parte de grijă din partea lui Dumnezeu? Însă, în vremurile astea, zic eu de belșug, cu toată mormăiala care există la ora actuală în țara românească, cu toată mormăiala asta, este o vreme de belșug în România. Ei bine, în vremurile acestea de belșug, uităm că există foarte mulți oameni, aproape de noi, care n-au ce mânca și care se frământă la propriu cu masa zilnică. Nu mai vorbesc despre alții din alte țări, Asia și Africa, care se frământă cu o masă pe zi. Și nici pe aia nu au și se roagă lui Dumnezeu să le trimită un corp, cum i-a trimis pe vremul lui Ilie, ca să îi hrănească. Ei bine, darul de mâncare adus de izraeliți era simplu, era necostisitor, astfel că până și cel mai sărac dintre săraci putea să aducă lui Dumnezeu, ca și închinare, o măsură de făină. Făina, de exemplu, era acceptată pentru păcat, era acceptată ca jertfă pentru vină, astfel că putea să fie adusă și de cei mai săraci, care nu puteau să vină cu păsări, cu vite, miei, viței, tauri și așa mai departe, și nici măcar cu un amărât de porumbel sau o amărâtă de turturea. Produsele acestea din cereale, din pâine, nu din carne, erau masa comună sau constituiau masa comună pentru fiecare evreu din acea vreme. Carnea era ceva deosebit, de ea bucurându-se de obicei cei bogați, nobilii, sau, dacă exista în casă, era ținută pentru sărbători, duminica, în ziua de închinare. Am făcut o paralelă cu zilele de astăzi. Închinătorul venea înaintea lui Dumnezeu și putea să aducă grâu necopt, sub forma de flori de făină sau a unei făine foarte fine, la care se adăuga ulei și după aceea se adăuga tămâie. Uleiul și tămâia simbolizau bucuria sau erau într-un fel glazura de pe tort. Glazura de pe tort ca la ocazii de special. Uleiul făcea ca făina să poată arde pe altar. Tămâia era o rășină cu un miros foarte plăcut, extrem, extrem de valoroasă, după cum citim în Evanghelia după Matei, capitolul 2, versetul 11. Și după ce se pregătea, Israelitul venea la preot, lângă altarul din curtea cortului întâlnirii și lua de acolo, din ceea ce aducea, o mână de făină pe care preotul trebuia să o ardă după porunca lui Dumnezeu pe altar. Asta simboliza partea lui Dumnezeu și sluja ca neamintire a tuturor resurselor oferite de Dumnezeu. Ceea ce rămânea, citim în versetul 3, și după aceea în versetul 10, din Leviticul capitolul 2, era intitulat un lucru prea sfânt. Și asta era partea preotului. Descrierea aceasta sau folosirea acestei expresii un lucru prea sfânt înseamnă că doar preoții consacrați puteau să o mănânce numai la cortul întâlnirii și probabil foarte aproape de altar. Aceste jertfe de mâncare, jertfe din cereale, erau masa zilnică obișnuită pentru preoții care le venea rândul să slujească la altar în cortul întâlnirii. Dacă făina era coaptă, Israelitul trebuia să aleagă o modalitate de preparare, fie în foc, fie la grătar, fie în tigaie. Nu se punea tămâie pe aceste daruri de mâncare, ceea ce ușura foarte mult situația celor săraci, care n-aveau tămâie. Pasajul repetă că preotul primea darul și ardea din acest dar o porțiune pe altar. Faptul că textul repetă, subliniază că israelitul venea sau aducea Domnului această jertfă, această pâine, este o altă reamintire a faptului că darul n-avea în vedere, să zic, pe predicator, pe preot, ci omul, israelitul obișnuit, venea în fața lui Dumnezeu, aducea lui Dumnezeu acest dar, această ardere de tot și însemna că actul închinării lui era îndreptat în exclusivitate sau mai întâi înspre Dumnezeu. Acceptarea darului de către preot, cu partea care se ardea pe altar, simboliza acceptarea darului de către Dumnezeu. Uneori uităm că apelurile din biserică la dărnicie sunt un apel, de fapt, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Sunt un apel, de fapt, pentru a ne închina lui Dumnezeu cu darurile noastre de bunăvoie. Și nu doar o sumă care să completeze bugetul bisericii, care să acopere programele și activitățile din biserică. Dacă cineva din adunarea noastră, acum dumneavoastră mă adresez, dar poate sunt și cei care se uită pe internet în aceste momente, dacă cineva descopere că nu își susține biserica locală în dărnicie, biserica din care face parte prin dărnicie, fiindcă, să zicem, n-are încredere în conducerea ei, în felul în care biserica sau conducerea bisericii cheltuie banii, atunci trebuie să-și caute o altă biserică unde să poată dărui din toată inima pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nu bisericii se dăruiește, se dăruiește în primul rând lui Dumnezeu. Închinarea noastră cu darurile de bună voie îl are în vedere mai întâi pe Dumnezeu. El este prioritatea. Nu preotul, vezi Vechiul Testament, nu predicatorul, vezi Noul Testament. Nu, ci este închinare înaintea lui Dumnezeu. A oprit dărnicia până când conducerea bisericii, de exemplu, împlinește așteptările noastre, este o formă de a ține biserica prizonieră. Și îmi îngădui să spun că este un păcat. A reține sau a opri dărnicia personală până când conducerea bisericii împlinește așteptările noastre, este o formă de a ține biserica prizonieră. Peste toate aceste daruri, așa cum citim de la versetul 11, neapărat trebuia adăugat sare. Prezența ei nu era doar pentru gust, ci era o reamintire a legământului lui Dumnezeu cu poporul. Permanența sării peste darurile de mâncare arată angajamentul lui Dumnezeu, angajamentul continuu al lui Dumnezeu față de popor. Asta înseamnă, în același timp, că și poporul trebuia să rămână loial, ca și Dumnezeu, legământului făcut de Dumnezeu. Legământului făcut cu răscumpărătorul lor. Aducând daruri în funcție de anotimp, în conformitate cu poruncile lui Dumnezeu, poporul nu făcea altceva decât să afișeze ascultare, supunere și, în același timp, dragoste și apreciere pentru Dumnezeu. Sarea reamintea evreului închinător, evreului obișnuit, de motivul pentru care aducea darul înaintea lui Dumnezeu. În istoria închinării Israelului, poporul este surprins de nenumărate ori că perpetua ritualul, dar pierdea din vedere relația cu Dumnezeu. Amintiți-vă numai de cuvintele lui Isaia. M-am săturat, zice Domnul prin prorocul Isaia, de toate jertfele voastre. M-am săturat, zice Dumnezeu, de toate sărbătorile voastre. Degeaba dețineți exact așa cum le-am descris în Levitic. Degeaba vă achitați de toate aceste obligații exact așa cum am poruncit eu în lege. Cum degeaba, Doamne? Degeaba, zice Dumnezeu, pentru că inima voastră nu-i aici. Pentru că inima voastră nu se închină cu adevărat lui Dumnezeu. Pentru că nu din cauza unei relații cu Dumnezeu faceți voi toate lucrurile acestea. Ritualurile religioase sunt reale, dragii mei, doar dacă ele reflectă autenticitatea unei relații cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Doar dacă în spatele rugăciunii care o face păstorul în fiecare dimineață, rugându-se pentru iertarea păcatelor poporului, pentru binecuvântarea poporului, pentru binecuvântarea cuvântului lui Dumnezeu, rugăciunea de mijlocire care o face în numele bisericii, în numele poporului lui Dumnezeu, n-are niciun sens dacă poporul care este în banc, adică dumneavoastră, dacă închinătorii obișnuiți nu au această relație cu Dumnezeu. Altfel, perpetuăm un ritual sec, corect, după Biblie, după litera Bibliei, dar fără să avem spiritul, fără să avem Duhul acela care trebuie să însuflețească relația aceea care trebuie să existe între închinător și Dumnezeul căruia ne închinăm. Putem să rămânem în formele corecte, oricât ar fi ele de reformate, de calviniste, spuneți-le cum vreți. Dacă nu există relație între închinător și Dumnezeu, toate ritualurile care le facem, inclusiv aici, sunt degeaba, dragii mei. Uitați-vă la istoria poporului Israel. Dumnezeu a ajuns să condamne felul în care poporul ținea toate sărbătorile, aducea toate jertfele, dar inima și mintea lor, relația lor, nu era lângă Dumnezeul lor. Profeții, Domnul Iisus mai apoi, au mustrat. Amintiți-vă de mustrările Domnului Iisus Hristos pentru cei care respectau legile ceremoniale, dar erau corupți din punct de vedere moral, erau corupți din punct de vedere spiritual. Orice lucru care îl aducem înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie curat, trebuie să fie pur. Aluatul, zice în Levitic, nu trebuie să conțină drojdie, nu trebuie să conțină miere. Acestei corupții îi se adresează și ingredientele din darul acesta, din grâne, din darul de mâncare. Drojdia. Știți ce este drojdia? Este o ciupercă care este introdusă în aluat, care provoacă fermentarea și schimbă proprietățile fizice ale aluatului. Drojdia, bucățica aceea de drojdie, ajută ca micul boț de aluat să crească, îi dă consistență și îi dă gust. Așadar, este un agent extern care e adăugat într-un amestec de făină și de apă și care corupe întreg amestec. Aluatul în felul acesta a devenit un simbol al răului care corupe poporul lui Dumnezeu. Interdicția față de miere nu este explicată, însă știm că și dulcele poate să ducă la fermentarea aluatului. După aceea, instrucțiunile pentru darurile de mâncare ofereau oportunitatea de a menționa și primele roade ale secerișului. În versetul 14 din capitolul 2 sunt menționate spicele coapte. Erau primele spice culese care se prăjau și care apoi se pisau. Primele roade erau primele și cele mai bune roade ale recoltelor israelite. Ele întotdeauna, după porunca lui Dumnezeu din Exod, capitolul 34, cu versetul 26, aparțineau lui Dumnezeu. Ele făceau parte sau erau parte din sărbătoarea primelor roade, vom vedea în Leviticul 23, erau parte din sărbătoarea săptămânilor și aducând aceste prime roade, israeliții recunoșteau că Domnul Dumnezeul lui Israel le dăduse țara și tot ceea ce producea țara aceasta. Închinătorul își aducea aminte de izbăvirea glorioasă oferită de Dumnezeu când i-a scos din Egipt și își aducea aminte și de țara pe care o primiseră cadou de la Dumnezeu. Și aducând înaintea lui Dumnezeu aceste daruri de mâncare, închinătorul nu făcea decât să întoarcă înapoi lui Dumnezeu o mică parte din această bogăție extraordinară care le-a făcuse cadou Dumnezeu, să întoarcă o mică parte proprietarului de drept al țării care era Domnul Dumnezeului Israel. Acest principiu al primelor roade coincide cu învățătura Noului Testament de a ne dărui pe noi înșine și ceea ce avem noi mai bun lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă, fie sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. De asemenea, Ne amintim că Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a fost primul rod al învierii. Și că noi, la rândul nostru, ne vom alătura Lui ca prime roade ale noii creații. Toate creaturile aparțin lui Dumnezeu, însă primele și cele mai bune sunt acelea care se nasc prin mântuirea adusă de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie mereu pe primul loc și lucrul acesta se va vedea, dragii mei, se va auzi, e adevărat, dar trebuie să se vadă în tărnicia noastră. Dumnezeu este pe primul loc. Tot spunem asta. Nu cred că există creștini care să nu afirme și să spună și eu pe asta. Dar lucrul acesta, că Dumnezeu e pe primul loc, se va vedea în dărnicia noastră și nu altfel. În felul în care punem deoparte timp, resurse, bani, etc., bunuri și așa mai departe, la dispoziția împărăției lui Dumnezeu. Creștinii se bucură de o părtășie minunată, frumoasă cu Dumnezeul Trinitar și cu Sfinții Săi. O părtășie în dragoste, o părtășie în devotament. Citim la 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 3 în felul următor. Deci ceea ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul, cu Fiul Său, Iisus Hristos. În vechime, sau în vechiul Israel, jertfa de pace, așa cum este ea cunoscută în Leviticul capitolul 3, jertfa aceasta de pace sau jertfa de mulțumire, cum este tradusă în Cornilescu, era o exprimare de bunăvoie, voluntară, a laudei închinătorului la adresa lui Dumnezeu pentru părtășia, pentru bucuria, pentru izbăvirea de care a avut parte. De obicei, această jertfă de pace era legată de o anumită binecuvântare pe care Dumnezeu o trimitea în viața credinciosului. Era singurul dar pe care îl mânca și închinătorul și preotul, simbolizând în felul acesta părtășia dintre Dumnezeu și poporul său. Era o masă comună care se desfășura între familia închinătorului și invitații săi și preotul care oficia acea slujbă, acea jertfă. Jertfa de pace sau jertfa de mulțumire putea să fie una din trei, și anume, putea să fie o jertfă de mulțumire pentru o rugăciune ascultată, putea să fie un dar pentru încheierea unui jurământ și un dar, pur și simplu adus, fără un motiv anume, fără motivație anume, pur și simplu recunoștință pentru binecuvântările lui Dumnezeu. Și autorul epistolei către evrei, referindu-se la această practică, scrie la Evrei capitolul 13 cu versetul 16 în felul următor. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Și imediat ne trimite în Vechiul Testament, de fapt, îi trimite pe evreii cărora le scria și cărora le erau familiare toate aceste practici. Căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac, adică binefacerea și dărnicia. Slujirea față de membrii trupului lui Hristos este experiența sau trebuie să fie experiența normală a fiecărui credincios. Închinătorul mai apoi trebuia să aleagă un animal pe care să-l aducă Domnului, fie din turmă, fie din cereală. Capitolul 3, primele 5 versete. Procedura, așa cum am citit, era asemănătoare cu arderea de tot. Închinătorul își punea mâna deasupra sau pe capul victimei, simbolizând în felul acesta transferul păcatului asupra animalului. După aceea, israelitul junghea animalul și preotul, ca de obicei, colecta sângele animalului și îl vărsa la piciorul altarului. Scopul vărsării sângelui la piciorul altarului era să arate că viața aparține întotdeauna numai lui Dumnezeu. În plus, închinătorul trebuia să îndepărteze rinichii și ficatul din animal și grăsimea, iar preotul le lua și le ardea pe altar. Prin arderea acestor organe și a grăsimii pe altar, preotul spunea, transmitea mesajul că toate aceste bucăți aparțin lui Dumnezeu în exclusivitate. Și grăsimea era importantă, fiindcă asocierea cu bucățile cele mai bune din animal era evidentă și valoarea lor simbolică indica puterea acelui animal. Rinichii și ficatul erau părțile și sunt părțile care susțin viața în animal. Rinichii sunt priviți ca fiind locul emoțiilor, așa cum inima este sediul, să zicem, al sentimentelor, al simțămintelor. Ficatul, vă aduc aminte că este organul intern cel mai mare și cel mai greu, inclusiv din trupul uman. Practicile păgâne, dacă veți citi cărțile de istorie, practicile păgâne aveau în centru ficatul animalelor, tot felul de ritualuri care se făceau cu ficatul animalelor. Ei bine, această formă de vrăjitorie este interzisă în mod expres în Israel, Deuteronomul capitolul 18. Însă, dăruind lui Dumnezeu ficatul și rinichii, israelitul arăta dedicarea lui exclusivă în slujba lui Dumnezeu. În felul acesta el se încredea în cuvântul lui Dumnezeu și nu în cuvântul vrăjitorilor, care făceau și ei tot felul de lucruri cu ficatul animalului. Măruntaiele și bucățile animalului erau puse de preot deasupra altarului cu arderea de tot. Arderea de tot, așadar, era înaintea jertfei de mâncare, înaintea jertfei de pace, astfel că jertfa de pace totdeauna era pusă deasupra jertfei arderii de tot. În felul acesta, închinătorul venea la templu și știa că venea la cortul întâlnirii și știa că baza părtășiei sale cu Dumnezeu era ispășirea și iertarea de păcate ilustrată de arderea de tot. Mai întâi era arderea de tot și după aceea venea darul de mulțumire sau jertfa de pace. Pentru că baza părtășiei noastre cu Dumnezeu este întotdeauna sângele vărsat pe altar. Lucrul acesta a anticipat părtășia creștină de care ne bucurăm cu Dumnezeu și cu biserica. Pentru că părtășia noastră, dragii mei, se bazează în exclusivitate pe lucrarea de ispășire făcută de Iisus Hristos. Esența părtășiei creștine nu este un eveniment social când oamenii stau la taclade, când oamenii beau o cafea, un ceai sau gustă un biscuite sau o prăjitură sau o pizza. Părtășia creștină este ceva dinamic și poate fi experimentată numai de aceia care au fost născuți din nou, pentru că putem să iubim pe cei din jur, dar chemarea noastră creștină este în primul rând față de frații de credință și este mai importantă decât orice și în același timp cere jertfă din partea fiecăruia dintre noi. Jertfa de pace simboliza și ea o masă cu Domnul. Adică preotul și închinătorul împreună cu familia lui și invitații care avea luat parte din carnea animalului însemna că Dumnezeu a oferit o cale de a avea părtășie cu poporul său. Nu era ceva ce se desfășura între preot și Dumnezeu. Nu. Era închinătorul cu invitații lui, cu familia și invitații lui și după aceea era preotul. Și toți luau parte și mâncau din carnea care era sau din jertfa aceea, din darul de mâncare care era adus înaintea lui Dumnezeu. Asta a fost și dorința lui Dumnezeu, dragii mei, ca să aibă o relație cu poporul său răscumpărat. Și ideea acestei sau unei mese împreună la oaltă este subliniată, zic eu, de două aspecte în pasajul care l-am citit în această după-amiază. Mai întâi, pasajul repetă că darul era o jertfă mistuită de foc care era adusă Domnului. Versetul 3, versetul 5, versetul 9, versetul 14 și versetul 16. Adică era o mâncare adusă Domnului. Acum, cineva care citește pasajul ăsta pentru prima oară ar putea să zică, băi, da, evreii credeau că Dumnezeu vine și mănâncă darul de alea de mâncare de acolo de pe altar? Așa dispar ele? Dumnezeu vine și mănâncă toate lucrurile astea? Dumnezeu consuma mâncarea de pe altar? Nici vorbă. Evreii nu credeau așa ceva. Da, popoarele păgâne credeau că jertfele de mâncare, jertfele de băutură, libațiile, cum se numeau, câștigau bunăvoința zeilor. Câștigau bunăvoința dumnezeilor. Însă Biblia spune în mod clar că israeliții credeau că Dumnezeu este dincolo de oameni, este dincolo de pământ, dincolo de lucrurile materiale. Dumnezeu este transcendent. Profeții, la rândul lor, au condamnat ideea că Dumnezeu poate să fie manipulat, cumpărat prin darul de mâncare. Vă mai amintiți de ironia pe care a făcut-o Ilie pe muntele Carmel, când a zis, hai mă băieți, strigați, dați-mi mai tare, băgați pe foc acolo, că poate domnul vostru e plecat undeva în vacanță, iar e ocupat, doarme. Cine știe ce s-a întâmplat, dați-i drumul, mai cu foc, mai cu zor, că poate se trezește și poate vă bagă seama. Oh, evreii nu credeau așa ceva și nici noi nu credem așa. Dumnezeul nostru nu poate fi cumpărat cu niciun dar de mâncare, cu oricât bani am dat la biserică. Oricâți bani am dat la biserică, Dumnezeu nu poate fi cumpărat și mântuirea nu poate fi cumpărată cu bani sau cu orice alte bunuri care, vezi, Doamne, le închinăm și le dăm lui Dumnezeu. Aici este vorba despre părtășie. Părtășia dintre Dumnezeu și închinător în jurul unei mese. Pentru că mereu, în istoria poporului Israel, așa cum am văzut în Geneza, în Exodul, părtășia dintre Dumnezeu și închinător se desfășura în jurul unei mese comune, care arăta loialitatea față de legământ și înțelegerea între cele două părți. Amintiți-vă doar de masa dintre Iacov și Laban, unchiul lui, ocazie cu care au semnat un pact de neagresiune în Geneza, capitolul 31. Inaugurarea noului legământ a fost întemeiată, ne aducem aminte, de sângele vărsat de Iisus Hristos pe crucea de la Golgota. Și forța simbolică a cinei Domnului reflectă tocmai această nouă părtășie cu Domnul și unii cu alții. Amintiți-vă limbajul acestei părtășii de la cina Domnului. Luați, mâncați. Voi, care participați împreună. Voi, biserica adunată, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și după aceea spune, beți toți din el, acesta este sângele legământului. Asta înseamnă comuniune spirituală. Înseamnă că Dumnezeu pune la dispoziție, prin jertfa Fiului Său, Iisus Hristos, o părtășie între noi, copiii Săi, poporul Lui și Dumnezeul cel adevărat. De asemenea, trebuie să ne amintim că Domnul Iisus Hristos a amânat părtășia de la cina cea mare din cerul Său, împreună cu ucenicii Săi, până când se va încheia, până când El va încheia mântuirea adusă prin jertfa Lui. Zice la Matei, capitolul 26, cu versetul 29, felul următor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Cina Domnului are implicații spirituale extrem de profunde. Apostolul Pavel zice la 1 Corinteni 11 cu 26, pentru că ori de câte ori mâncați pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Apoi, interzicerea consumului de grăsime și de sânge, scrie la versetul 17 în capitolul 3, este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile unde veți locui. Cu niciun chip să nu mâncați nici grăsime și nici sânge. Prin această lege, Dumnezeu asigura Israelul că dorința lui este să se bucure împreună cu poporul pentru totdeauna. Dumnezeu nu se întoarce de la ceea ce a promis, la fel cum o fac politicienii din zilele de astăzi. Și menționarea acestei intenții a lui Dumnezeu de a menține deschisă relația de părtășie cu poporul său Israel este redată în expresia aceasta în toate locurile unde veți locui. În toate locurile unde veți locui. Asta înseamnă că Dumnezeu s-a îngrijit chiar și de privegie sau se va îngriji chiar și de privegia poporului său, precum și de așezarea lui în țara promisă, în țara Canaan. Grăsimea și sângele jertfelor indică închinarea lor, care mereu și mereu trebuia dedicată în exclusivitate lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu era acela care le purta de grijă. Și închinarea de aceea trebuia să se îndrepte numai spre El. Iar expresia o lege veșnică, care apare pentru prima oară aici, în Leviticul, înseamnă o lege care trebuia ținută de ei, de copiilor și de copiii copiilor lor pentru totdeauna. O astfel de lege veșnică, dragii mei, este sărbătoarea pascală, sărbătoarea Paștelor. Exod, capitolul 12, poruncită de Dumnezeu. Tu și tot poporul, îi spune lui Moise, copiii voștri și copiii copiilor voștri, din neam în neam, pentru totdeauna, să țineți această sărbătoare în cinstea Domnului, ca să vă amintiți pe țara robiei și mai ales să vă amintiți felul extraordinar în care Dumnezeu va izbăvi din robia Egiptului. Respectarea acestor decrete divine, porunci divine, însemna viață sigură și viață prosperă în țara Canaanului. Părtășia aceasta oferită de Dumnezeu Israelului era veșnică în scopul ei, dar nu era veșnică în actualitate. Relația aceasta a fost ruptă de eșecul Israelului de a ține poruncile legământului. Însă, dragii mei, cu tot eșecul Israelului, cu tot eșecul răsunător al Israelului, care încă mai auzim și astăzi ecoul acestui eșec, rămâne în picioare promisiunea unui nou legământ făcută de Dumnezeu prin prorocul său, Ieremia, în capitolul 31. Noul legământ întemeiat de Dumnezeu prin sângele său, astfel încât toți cei care cred în el să poată să intre în mântuirea și împărtășia oferită de Dumnezeu odată pentru totdeauna. Această relație veșnică cu Dumnezeu este oferită de Iisus Hristos, este asigurată de către Domnul Iisus Hristos și nu poate fi periclitată de neascultarea noastră, fiindcă am primit în contul nostru neprihănirea perfectă a lui Hristos față de poruncile lui Dumnezeu. Avem în cont neprihănirea Lui. Ne-a fost atribuită nouă și de aceea nu putem eșua în această ascultare a noastră. A fost necesar ca jertfa de pace, sau jertfa de mulțumire, cum este supraticul din capitolul 3, să fie inclusă aici, fiindcă nicio jertfă nu poate transmite în mod corespunzător toate lucrurile care se implicau în aceste jertfe. De exemplu, în cadrul arderii de tot întregul animal era mistuit pe altar pentru a arăta că Iisus Hristos se va da pe de-a-ntregul pe cruce. Jertfa de pace indica nevoia închinătorului ca să se hrănească cu beneficiile morții lui Hristos. Și așa cum îndepărtarea grăsimii și a sângelui, jertfa aceasta înlocuitoare era redată pentru ca să fie consumată de închinător și de musafirii săi, tot așa Hristos, care a murit în locul nostru, ne este oferit astăzi prin cuvântul Evangheliei. După cum israeliții au mâncat din jertfele de mâncare, în același fel creștinii se hrănesc astăzi simbolic din jertfa de pace a lui Hristos atunci când cred în El pentru mântuirea lor. Cel mai important lucru este relația cu Dumnezeu. Înainte de orice, trebuie să fim siguri că avem o relație de pace între noi și Dumnezeu. Altfel, ne paște mânia dreptății lui Dumnezeu. De aceea, jertfa aceasta de pace este importantă pentru fiecare creștin. Și aduceți-vă aminte de faptul că Mântuitorul Iisus Hristos s-a numit pe sine la un moment dat pâinea vieții. Adevărat, adevărat vă spun, spune el în Ioan, capitolul 6, de la versetul 47, că cine crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Încheie Evanghelistul Ioan. Cina Domnului, așadar, este o expresie simbolică a nevoii continue a creștinului de a se hrăni prin credință din beneficiile morții ispășitoare a Mântuitorului Iisus Hristos. Iată de ce este important să înțelegem bine această jertfă de mâncare, dar de mulțumire, că această jertfă de pace, care pentru noi s-a împlinit în jertfa adusă de Mântuitorul Iisus Hristos, astfel că, prin trupul Lui, a făcut pace între noi, poporul Său și Dumnezeul Cel Sfânt. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre și să ne facă conștienți pe fiecare dintre noi de nevoia imperioasă pentru fiecare dintre noi de a avea de partea noastră pe acest Dumnezeu care l-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de pace. Să ne împace pe noi păcătoșii cu Dumnezeul Cel Sfânt. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în sufletele noastre. Amin.